VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Jumat 9 September 2022 bersama saya, Jimmy Manan, mengudara langsung dari Studio 17, VOA Siaran Indonesia di Washington, D.C. Apa kabar Anda pagi ini? Apapun kegiatan Anda menyambut pagi ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan berbagai laporan terkini, antara lain, Australia minta Tiongkok agar penyiar televisi Australia yang ditahan diperbolehkan bertemu keluarga.
Australia's case is very special in the sense that she's in charge of transmitting national security information overseas. In a way, it's not open.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang bantahan keluarga korban mutilasi di Papua sehubungan identitas para korbannya.
Mereka sempat lontarkan ke berbagai media bahwa ada simpatisan KKB yang terlibat dalam transaksi jual-beli senjata itu.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja pendengar, kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Ratu Elizabeth, Ratu Inggris yang memerintah paling lama meninggal pada usia 96 tahun.
Buckingham Palace has just announced that Her Majesty Queen Elizabeth II has died. She was 96 years old. Queen died just a few moments ago, the announcements at Balmoral. She was the longest reigning monarch in British history.
Elizabeth adalah anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya tidak berada pada garis pewaris takhta. Tetapi dia kemudian menjadi ratu dan berkuasa selama 70 tahun menyusul kematian ayahnya Raja George VI pada 1952. George naik takhta setelah kakaknya Raja Edward VII menyerahkan gelar kebangsawanan dan kekuasaannya pada 1936. Ratu Elizabeth menyaksikan pemerintahan 15 perdana menteri selama kekuasaannya, dimulai dengan Winston Churchill, dan ratu berperan sebagai pemimpin negara untuk pemerintahan Partai Buruh dan Partai Konservatif secara bergantian. Mematuhi tradisi kerajaan modern, dia bersikap netral terkait dengan masalah politik. Sementara itu, AS Kamis mengatakan pihaknya merencanakan pengiriman bantuan militer jangka panjang bernilai 12,2 miliar dolar Ukraina dan 18 negara Eropa lain yang terancam oleh agresi Rusia. Bantuan juga berupa paket amunisi senilai 675 juta dolar langsung untuk pemerintahan di Kiev yang sedang memerangi invasi Rusia. Menlu AS Antony Blinken melakukan lawatan ke Kiev untuk mengumumkan bantuan itu dan berunding dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehubungan perang melawan Rusia yang kini memasuki bulan ke-7. Diplomat tertinggi Amerika itu menegaskan kembali komitmen Presiden Biden untuk mendukung Ukraina selama dibutuhkan. Saya tegaskan kembali pesan ini kepada Presiden Zelensky dan timnya hari ini di Kiev yang tetap dan akan tetap menjadi ibu kota Ukraina yang berdaulat dan bebas, kata Blinken. VOA. Sebuah peradilan di Pakistan Kamis memutuskan akan mendakwa mantan Perdana Menteri Imran Khan dalam kasus penghinaan karena mengancam seorang hakim perempuan. Pemimpin oposisi berusia 70 tahun itu bisa terancam hukuman penjara 6 bulan kalau terbukti bersalah. Hal ini juga mengarah pada diskualifikasi dirinya untuk memegang jabatan terpilih nasional untuk 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pakistan. Mantan Perdana Menteri itu melakukan rally anti pemerintah besar-besaran guna mendesak penyelenggaraan pemilihan dini dalam upayanya untuk berkuasa kembali sejak dia disingkirkan sebagai Perdana Menteri pada April lalu lewat sebuah mosi tidak percaya di parlemen. AS akan meningkatkan persediaan tes COVID-19 untuk rumah tangga dan memesan lebih dari 100 juta tes dari produsen domestik. Demikian kata Gedung Putih pada Kamis, tetapi memperingatkan ini hanyalah solusi jangka pendek. Pemerintahan Biden berulang kali minta Kongres untuk menyediakan pendanaan untuk pandemi, namun sejauh ini belum berhasil. Minggu lalu pemerintah minta 22,4 miliar dalam bentuk pendanaan darurat untuk bantuan COVID-19 menjelang kemungkinan kenaikan kasus di musim gugur. Sekian Headline News. Pendengar, Australia meminta Tiongkok agar memberi kesempatan kepada seorang penyiar televisi Australia yang ditahan oleh pihak berwenang di Beijing agar bisa bertemu dengan keluarganya. Cheng Lei bekerja sebagai penyiar di CGTN Tiongkok, siaran televisi berbahasa Inggris milik pemerintah, ketika diciduk pada Agustus 2020. Ia tidak bisa menghubungi keluarganya sejak penangkapannya. Laporan wartawan VOA Phil Mercer disampaikan Puspita Sariwati.
Penahanan Cheng Lei adalah salah satu dari sejumlah penyebab memanasnya hubungan Australia dengan Tiongkok. Wartawan itu lahir di Tiongkok, kemudian pindah bersama orang tuanya ke Brisbane, Queensland, ketika berusia 9 tahun. Warga negara Australia itu dituduh Beijing membocorkan rahasia negara. Australia bersikeras mengharapkan standar keadilan dan agar Cheng diperlakukan secara manusiawi. Namun selama 2 tahun, pembawa acara televisi itu tidak bisa menghubungi kedua anaknya di Melbourne, Australia. Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan itu tidak adil.
This is something that should happen. There's been no transparency.
Ini sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sama sekali tidak ada transparansi dalam semua proses ini. Pemerintah Tiongkok perlu berbuat lebih baik.
Duta Besar Tiongkok untuk Australia, Xiao Jian, memberi wawancara yang langka di televisi. Ia mengatakan kepada saluran televisi ABC Australia bahwa kasus Cheng sedang ditangani sesuai dengan hukum Tiongkok.
Chile's case is very special in the sense that she's in charge of transmitting.
Kasus Cheng Lei sangat istimewa karena ia dituduh mengirim informasi keamanan nasional Tiongkok ke luar negeri. Pengadilan sedang berlangsung dan karena terkait dengan keamanan nasional, maka dilakukan dengan cara tertutup untuk umum. Bukan berarti tidak ada bukti. Ada bukti.
Xiao mengatakan meskipun proses hukum tidak dapat diganggu, ia berusaha mengatur akses yang lebih mudah untuk keluarga Cheng atas dasar kemanusiaan. Ketegangan masih berlangsung, tetapi kedua pihak mengatakan mereka ingin memulihkan kepercayaan dan hubungan yang harmonis. Tiongkok adalah mitra dagang Australia yang paling penting, tetapi aliansi militer Australia selama puluhan tahun dengan Amerika selama ini selalu menjadi sumber gesekan dengan Tiongkok. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kabar yang mengaitkan korban pembunuhan disertai mutilasi oleh oknum TNI di Papua sebagai simpatisan TPNPB ditolak keluarga. Keluarga menegaskan kepergian keempat korban ke Mimika adalah belanja bahan bangunan.
2 tahun lalu, Arnold Lokbere terpaksa pulang ke Nduga, Papua karena kesulitan membayar biaya kuliahnya di Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah. Di Nduga, Arnold bekerja di proyek-proyek bangunan untuk mengumpulkan biaya menyelesaikan kuliah. Tragisnya, Arnold menjadi satu dari 4 korban pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oknum TNI di Kabupaten Mimika, Papua 22 Agustus 2022 lalu. Kisah itu disampaikan Ereminas Raymond Nirigi yang masih satu keluarga besar dengan Arnold dan sama-sama berkuliah di Semarang. Raymond mengenal dekat keempat korban. Dia adalah keponakan dari Lemaniol Nirigi dan Iria Nirigi, serta tumbuh bersama Arnold Lokbere di Nduga.
Saya sangat menolak keras atas penuduhan yang mereka sempat lontarkan ke berbagai media bahwa ada simpatisan KKB yang terlibat dalam transaksi atau jual beli senjata itu.
Raymond menegaskan keempatnya pergi ke Mimika untuk berbelanja bahan bangunan. Selain Arnold Lokbere yang merupakan mahasiswa, Raymond menjelaskan bahwa pamannya Iria Nirigi merupakan kepala desa di Nduga dan Lemaniol Nirigi adalah pegawai honorer pemerintah kabupaten setempat. Korban paling muda, Atestini, masih berstatus pelajar. Untuk memperjelas bagaimana kasus ini terjadi, keluarga meminta hasil otopsi keempat korban segera dipublikasikan.
Keluarga korban sedang menuntut hasil otopsi yang dilakukan di RSUD itu. Kami minta untuk dipublikasikan agar semua publik atau media yang ada di Indonesia ini bisa mengetahui.
Suara senada juga datang dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Barat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga se-Indonesia. Melalui pernyataan yang disampaikan Alphonse Squijangge di Yogyakarta, para mahasiswa ini menolak upaya mengaitkan korban pembunuhan disertai mutilasi di Mimika dengan gerakan separatis.
Institusi TNI Polri segera mencabut pelabelan simpatisan KKB terhadap pembunuhan mutilasi Arnold dan kawan-kawan di Mimika, Papua. Kami menolak segala macam pelabelan GPK, gerombolan KKB, KKSB, teroris terhadap masyarakat sipil.
Terpisah Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum, Manuwari, Yan Christian Warinusi meminta perhatian lebih dari negara terhadap kasus ini. Sebagai advokat, Yan menilai perbuatan para terduga pelaku, baik yang menjadi anggota TNI aktif maupun warga sipil, memenuhi unsur pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ombudsman RI minta data penerima bantuan sosial agar bantuan pengganti subsidi BBM bisa tepat sasaran. Laporan Sasmito Madrim berikut.
Ombudsman menyampaikan 9 masukan terkait program bantuan sosial yang diberikan pemerintah setelah kenaikan harga BBM. Kepala Pemeriksaan Ombudsman RI Ahmad Sobirin mengatakan, salah satu masukannya yaitu meminta pemerintah untuk memvalidasi penerima bantuan agar tepat sasaran. Selain itu, ia mengajak komunitas pers untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.
Kami berharap bahwa ini dalam pendistribusian bantuan sosial ini terdapat sistem yang mengakomodir perbaikan data berjalan.
Sobirin menambahkan terdapat 3 kebijakan bansos pemerintah yaitu bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU, dan bantuan sosial pemerintah daerah yang mencapai Rp24,17 triliun rupiah. Rinciannya BLT senilai Rp12 triliun untuk 20,6 juta keluarga dan BSU senilai Rp9,6 triliun bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta atau sesuai UMP. Sementara bansos pemerintah daerah sebesar Rp2,17 triliun sebagai tambahan bantuan masyarakat. Selain soal data, Ombudsman juga menemukan kebijakan bansos ini masih kurang sosialisasi dan belum ada pendampingan teknis dalam distribusi. Ini seperti yang terjadi pada bantuan dari Pemda yang belum diketahui masyarakat. Terkait hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan tidak mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo akan menaikkan harga BBM pada Sabtu 3 September lalu. Karena itu, kata Sesdijen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Surya Lukita Warman, persiapan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU dilakukan secara mendadak. Kendati demikian, ia mengklaim Kementerian sudah siap menyalurkan BSU pada pekan ini, karena sudah pernah dilakukan pada 2020 dan 2021.
Dan kami harapkan di minggu ini, di hari Jumat paling lambat, sudah bisa kami salurkan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan, pihaknya telah memvalidasi dan mengintegrasi sistem informasi kesejahteraan sosial untuk ketepatan penerimaan bansos. Kata dia, validasi data tersebut juga melibatkan pemerintah daerah. Hasilnya 33,8 juta penerima bansos telah diperbaiki daerah, dengan 16,4 juta terdaftar sebagai penerima baru, dan 3,6 juta tidak layak menerima bansos. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
In case you miss it, VOA Washington. 7 September 2022 adalah hari penting bagi kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Komnas HAM mengumumkan pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Sejak kematian aktivis HAM itu karena diracun arsenik dalam penerbangannya menuju Belanda 18 tahun silam, aktor intelektual di balik itu belum pernah terungkap. Apakah pembentukan tim ad hoc menimbulkan kelegaan bagi para aktivis HAM? Simak perbincangan saya, Utami Husin, dengan Direktur Imparsial Al Araf dan Kepala Divisi Hukum Kontras, Andi Muhammad Rezaldi, berikut ini. Mas Al Araf, dalam 18 tahun setelah kematian Munir, hal-hal penting apa yang terjadi berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir?
Jelang 7 September, teman-teman yang tergabung dalam KASUM, Koalisi Aksi Solidaritas untuk Munir, kembali menagih janji kepada Komnas HAM agar Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Janji ini ditagih sebagai bagian dari upaya KASUM untuk mendorong proses penyelesaian kasus Munir menjadi lebih terang benderang, dan upaya laporan kepada Komnas HAM sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu untuk meminta Komnas HAM menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Jika itu terjadi, maka ada intensi yang serius yang harus dilakukan oleh Komnas HAM untuk melakukan proses-proses pengungkapan penyelidikan kasus ini ke arah yang lebih baik gitu ya, di masa depannya. Yang lain adalah melakukan beberapa kegiatan aksi, kampanye, melalui press release, dan lain sebagainya.
Komnas HAM akhirnya mengumumkan pembentukan tim ad hoc untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembunuhan Munir. Apakah ini melegakan?
Saya rasa pembentukan tim ad hoc oleh Komnas HAM ini telat, karena seharusnya laporan disampaikan permintaan menetapkan kasus Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat itu sudah dari 2 tahun lalu. Kalau ingin pakai mekanisme tim ad hoc, itu dari 2 tahun lalu harusnya. Komnas HAM periode sekarang akan berakhir kurang lebih 3-4 bulan lagi. Efektivitas dan kerja tim tentu berada dalam kondisi yang fait accompli oleh Komnas HAM sendiri. Meski kemudian nanti bisa dan sangat mungkin dilanjut oleh Komnas HAM periode yang berikutnya, tapi buat saya apa yang terjadi hari ini adalah Komnas HAM melakukan politik of delay dalam penyelesaian kasus Munir. Komnas HAM enggan untuk melakukan langkah-langkah yang progresif. Komnas HAM mengambil jalan aman untuk menyelesaikan kasus Munir, sehingga kemudian melakukan mekanisme jendang dengan membentuk tim ad hoc tadi. Problemnya adalah, Mbak, kita harus menghadapi situasi yang tidak enak ini, akhirnya kita harus telan sebagai pil pahit. Otomatis kan kita juga harus mengikuti akhirnya gitu, ritme yang dilakukan oleh Komnas HAM membentuk tim ad hoc. Tentu kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pada akhirnya kita harus memantau dan mengadvokasi dan memproses dan mengiakan tim ad hoc itu. Ini sesuatu yang tidak enak buat kelompok masyarakat sipil, korban dan keluarga korban, khususnya Munir.
Kalau Anda, Mas Andi, bagaimana kontras memandang pengumuman Komnas HAM ini?
Belum situ, memang kami dari Kontras yang juga tergabung dalam KASUM, ya, kita menganggap kasus ini sejak awal dikonstruksikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga kasus ini itu tidak daluarsa dalam proses penyelesaian hukumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kami melihat ada semacam politics of delay yang dilakukan oleh Komnas HAM. Komnas HAM berkaitan dengan penyelesaian kasus pembunuhan Munir untuk kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, gemar sekali, Mbak, membentuk berbagai macam tim kajian. Padahal kita sudah mempermudah dengan membuat satu legal opini bahwa kasus pembunuhan Munir ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Komnas HAM membuat berbagai bentuk tim kajian, kemudian akhirnya membentuk tim ad hoc dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir. Dengan dibentuknya berbagai tim kajian atau tim pendalaman berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir, ya kami melihat ada semacam politics of delay. Padahal dalam konteks Undang-Undang 26 tahun 2000, bisa saja sejak awal Komnas HAM membentuk tim ad hoc. Ada juga hal yang keliru yang dilakukan oleh Komnas HAM. Tidak ada yang namanya mekanisme bertingkat. Kan Komnas HAM mengklaim bahwa mereka melakukan pengkajian atau pemantauan terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia.
Dengan pembentukan tim ad hoc ini, apakah menurut Anda kasusnya jadi semakin terang benderang?
Tentu kami berharap ya bahwa kasus ini dapat menyentuh berbagai aktor begitu, termasuk aktor intelektualnya. Karena selama ini dalam proses hukum yang berjalan hanya menyentuh pada aktor lapangan. Ya sebut saja misalkan Polikarpus Rohaini yang diadili dan juga mantan Direktur Utama Garuda Indra Setiawan. Kami berharap dengan proses penyidikan melalui mekanisme pelanggaran hak asasi manusia berat itu dapat menyentuh aktor intelektualnya. Tim pencari fakta ketika membuat satu rekomendasi kan ada beberapa nama yang perlu ditindaklanjuti guna dilakukan pemeriksaan. Termasuk salah satunya adalah Kepala Badan Intelijen Negara saat itu.
Mas Alaraf, penuntasan kasus yang sedemikian lama ini menandakan apa sih?
Pemerintah dan Komnas HAM mengambil jalan aman. Saya bisa katakan tidak ada willing yang baik, unwilling nih dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, khususnya juga dalam kasus Munir. Artinya kemauan politik pemerintah rendah sekali dalam komitmen penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Yang dilakukan oleh Komnas HAM juga menunjukkan tidak keseriusannya untuk menyelesaikan kasus Munir gitu. Padahal sebenarnya hal itu bisa diwujudkan dengan komitmen yang sederhana sejak 2 tahun lalu dengan membentuk tim ad hoc. Ini sesuatu yang miris karena pada sisi lain adalah mereka-mereka menjadi Komnas HAM adalah orang-orang yang kenal dengan Munir. Dan apa yang perjuangan oleh Munir adalah bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan perjuangan pembela HAM yang mereka harusnya menyadari. Ya ini teman dan sahabat sendiri seharusnya berani untuk mengambil langkah-langkah yang jelas dalam penyelesaian kasus Munir.
Kalau menurut Anda, politik of delay itu menunjukkan apa?
Sebetulnya bicara soal komitmennya. Belum ada komitmen yang kuat dari Komnas HAM untuk benar-benar serius menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Sebetulnya kalau mereka benar-benar serius, sejak awal mereka membentuk tim ad hoc. Itu yang pertama. Kedua, di luar Komnas HAM, kita masih menuntut pertanggungjawaban Presiden. Presiden kan berjanji menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak ada langkah konkret dari Presiden untuk mendorong aparat penegak hukum menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.
Apa hal mendesak berikutnya yang perlu dilakukan?
Meskipun tim ad hoc sudah dibentuk, tetapi kan ternyata ada beberapa nama yang belum dikonfirmasi untuk bisa bergabung dalam tim ad hoc. Untuk sementara, baru dua anggota tim ad hoc yang bersedia, yaitu dari unsur Komisioner Komnas HAM itu sendiri. Di luar kedua orang itu, kan ada unsur dari masyarakat sipil. Ini penting diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik dalam konteks advokasi hak asasi manusia. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang mengikuti kasus pembunuhan Munir sejak awal. Kami berharap tim ad hoc ini bekerja secara cepat. Karena dari berbagai tim ad hoc yang pernah dibentuk oleh Komnas HAM dalam konteks kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bekerja hanya dalam waktu beberapa bulan.
Mas Al-Araf, bisa diupdate situasi politik HAM di Indonesia sekarang ini?
Politik hak asasi manusia pemerintah Presiden Jokowi ini tidak menunjukkan politik yang pro hak asasi manusia. Politik pemajuan hak asasi manusia di Indonesia ini mengalami satu proses kemunduran yang luar biasa. Baik dalam aspek civil liberties yang terancam akibat misalkan pengaturan berbagai regulasi yang mengancam kebebasan sipil. Saat bersamaan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak mengalami satu progres kemajuan, bahkan jalan buntu. Problematikanya adalah mereka-mereka yang diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat justru ditempatkan dalam posisi-posisi strategis di lingkungan pertahanan dan keamanan. Ini sesuatu yang luar biasa menyakitkan bagi korban pelanggaran HAM. Ya. Tidak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu sudah menyakitkan. Membatasi civil liberties itu sesuatu yang mendapatkan resistensi. Kemudian mereka-mereka yang juga kuat dalam kasus pelanggaran HAM berat menempati jabatan-jabatan strategis semakin menyakitkan. Jadi saya ingin katakan pemerintah ini tidak memiliki politik yang pro pemajuan hak asasi manusia. Justru memundurkan hak asasi manusia. Ini sesuatu yang buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, di mana hak asasi manusia dipinggirkan dalam ruang-ruang demokrasi. Ini catatan penting bagi kita dalam melihat proses politik di 2024.
Bagaimana optimisme Anda mengenai penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Munir?
Di tengah himpitan, di tengah pil pahit, di tengah keengganan, di tengah pemerintah dan Komnas HAM melakukan jalan aman dalam melesen kosum dan kosum pelanggaran HAM, tentu kita harus selalu membangun harapan ya Mbak. Karena harapan itulah yang akan membuat kita untuk terus semangat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan juga dalam penyelesaian kasus Munir. Dan harapan itu juga yang selalu menjadi mimpi bagi korban-korban pelanggaran HAM, kelompok-kelompok aktivis HAM. Kita harus tetap membangun langkah yang pasti dalam upaya menyelesaikan ini dengan terus mencari ruang-ruang baru untuk mewujudkan harapan-harapan. Tentu akan banyak kendala, hambatan buat kami. Kerja-kerja dalam pemajuan hak asasi manusia dalam mesin kasus pelanggaran HAM berat memang kerja yang berat, tapi di situ tantangan dalam memajukan hak asasi manusia. Sekian lama ibu-ibu korban demo di depan istana, tapi pemerintah bergeming mendatangi mereka yang demonstrasi saja enggan, apalagi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Buat saya miris sekali.
Komnas HAM tahun lalu menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia.
Betul. Gini, kalau berbicara berkaitan dengan pembela hak asasi manusia, banyak sekali ya pembela hak asasi manusia hari ini yang kritis itu mengalami serangan. Baik serangan secara fisik, ancaman digital, atau bahkan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan oleh pemerintah. Sebut saja misalkan ada Fathia dan Haris, ketika dia mengkritik berkaitan dengan situasi di Papua, mereka mengalami kriminalisasi. Ada juga Gottfried Schreger di Sumatera Utara yang meninggal dengan sejumlah ganjilan. Lalu ada juga Murdani, Direktur WALHI Nusa Tenggara Barat. Ada percobaan pembunuhan terhadap dia dan juga keluarganya. Nah, saya pikir pola-pola atau tren ancaman atau serangan terhadap pembela hak asasi manusia ini akan terus terjadi. Nah, penting bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap para pembela hak asasi manusia. Nah, saya pikir adanya Hari Pembela HAM ini dapat dijadikan momentum untuk pemerintah lebih serius lagi memberikan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Ada yang ingin Anda tambahkan, Mas Alaraf, saat kita mengenang Munir?
Munir buat kita adalah cahaya bagi pemajuan hak asasi manusia. Munir memberi contoh dan teladan bagi pejuang hak asasi manusia tentang bagaimana memajukan hak asasi manusia itu sendiri. Dia teman dan sekaligus guru buat saya. Dinamika itu saya rasa mungkin dirasakan oleh sebagian teman-teman yang pernah berinteraksi dengan Munir. Dalam aspek yang lebih luas, Munir menjadi contoh bahwa pada akhirnya perjuangan harus terus dilanjutkan karena kata Munir, kita harus terus membangun ruang-ruang baru dalam pemajuan kemanusiaan dengan slogan yang selalu dia sampaikan, kita sudah lelah dengan kekerasan. Selain menyelesaikan kasus Munir, pada saat bersamaan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi PR besar buat pejuang hak asasi manusia. Meski impitan politik terjadi, meski politik tidak mendukung pemajuan HAM, ya itu harus tetap dilakukan. Hari ini saya rasa aktivis HAM mengalami satu kebuntuan pada satu titik karena politik tidak memberikan ruang dalam pemajuan HAM. Tapi di tengah kebuntuan itu, ya kita terus harus menggedor kekuasaan bahwa hak asasi manusia adalah satu capaian penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, usia pasca reformasi 98.
Mas Andi?
Ada seorang penulis dari Republik Ceko, namanya Milan Kundera. Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan manusia melawan lupa. Jadi tindakan-tindakan kita, advokasi kita berkaitan dengan kasus pembunuhan Munir, yaitu bagian juga dari melawan lupa. Begitu. Karena bisa jadi ke depan ada Munir-Munir selanjutnya yang mengalami hal yang serupa. Dan kita tidak ingin itu terjadi. Dan kasus pembunuhan Munir ini penting untuk diungkap, bukan hanya untuk keadilan bagi keluarga korban, Mbak Suci dan juga anak-anaknya, tapi juga keadilan untuk kita semua.
Baik, terima kasih atas waktu Anda berdua untuk VOA Washington. The Voice of America.